እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيغم التفتخم فتوات سمعتي بزامشت زي عدم ما اقزي عبهير نعنا زخون معدي سريعو ابزوريا ما عدو دم ما سلز عدمنا نسخاتكم دم ما نتنا اقزي عبير عدم حراي بمبال كتت سبابيو سلد تسنحكم سلت عقستخم سلت اقهاتكم اقزي عبهير عبزيحو اخا عبيتو يبارحكم التفتخم سمعتي بزامشت زي عدم ما معرف عصر تشعات وريزت ساعتنا كن المهار عبز حالفة جيزي عبز نبرنا تمرتي معرف عصر شمونت وريزت ساعت كمزر عنايو يترو حموسي ناموسي متشيو كمي جيرون هزب عملح كمرحوم كمزلو نموسي مقرق مزهابو موسي دما مقرح مؤو تقبلو نتي ناتو مقري عب هزب جيزي عبير تقبارا وخو قبرو كمزة تسمامع تمالر إنا ليرنا زد ما منالبات اتي يتو روح عمو موسي زهابو مخري تبوغن بلوطن ولا يخونن بر عملخاو مخري كم زي نبره سبعو مخري ومخاء حادة ناي عملخ سب زي كونس كهان ميدان ناي كالو تاو تازم اللغ سب كم زي مخرو نزد ماني نابتي ناي اكزيابير هزبن ناي اكزيابير اجندان موسي ني اكزيابير كي حاتة تقم زي اتوو رئينا كم زي نبرنا زي ازيو بلوطن صبقون زمسل مخري سبغن ني اغزابير كونه نموسي زتقم اي نبرن النا كم زودعنا ززكريم لومي معرف 19 شعته اوريزت ساعات مزعبا موراد حقي ناب كرنسينا كم زوبصحو دك اسرائيل كن رينا اسكه ناب زناي لوم عنتي تمرتنا كن ممسغارنا نزا مزمور زي اسمعنا نملس سلا زمزمور زيان سلا زماري عندما اسم اغزابير برقيقن نزماري عندما عفت زلوو اغزابير يباركو نبرقد ما يكبرن
اغزابير يدحاني حي حيوتي يسبينو بملاحتو نحلوني يا انت دما عفرياني اغلاقي تباح نحرس حديشو عيوة تقل كابت موقع بيتو تبجح حييرو نزم اللسني محقوس تجر نسي مدحاني عملاقي تزحير وعلاتو يمن علي سمتي ما تنحبتو يحلوني نبل بالملاقتو ينرني تاني محرز عبيت ولا تبكي بالليل وترو زي حار وجود نسوان الزبر تزقي اكل ابوي كلني
يا
ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኣምላኽና ሰናይ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽና ጸጋዊ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ኻብኡ ኩሉ ብኡ ኩሉ ንዑ ዝኾነ እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ነገር ንዓና እምበር ናትና ንብረት ኣይኮነን ናትና ትሕዝቶ እውን ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ብርግጽ ንዓና እንድሕር ዳኣ ረኺቡና ንሕና ናቱ እንድሕር ዳኣ ኮይንና ንብረትና ኣይስእነን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ንጸሊ። ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ሕጂ ድማ በዛ ምሸት እዚኣ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካ ቃልካ ክትምግበና ክተሰልጥነና ክተበርትዓና ስለ ዝመደብካን ስለ ዝወጠንካን ነቲ ምድብካ ድማ ናብ ጋህዲ ስለ ዘምጻኻዮን ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንዝበሃለና ንዝንገረና ቃላት ምስትውዓል መታን ክንክእል ምርዳእ መታን ክንክእል ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ክተበርትዓና ንጽሊ ኣሎና። የዒንቲ ልቦናና ክትከፍት ኣብ ሕጊኻ ድማኒ እግዚኣብሔር ተኣምራት ክተርእየና ነቲ ናብ ፍርሓትካ ዝወስድ ቃልካ ድማ ኣባና ክተጽንዖ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንጽሊ ኣሎና። ቦና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ስለ ምድርና ስለ ህዝብና ስለ መራሕትና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንህዝብናን ንሃገርናን ንምድርናን ንሓይሽ ዘመን ክተምጽእ ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ሰላም ኣባናን ኣብ ከባቢናን ክኸውን ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ካብ እትምህረና ትምህርቲ ዝተላዕለ መንፈሳዊ ጥዕናና እቲ ስኻ እትደልዮ ደረጃ ክበጽሕ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሎማዓንቲ ናባኻ ምቕራብ ይኹነልና። ሎማዓንቲ ንዓኻ ካብቲ ማሊ ዝሓሸ ምፍራሕ ይኹነልና። ሎማዓንቲ ምቕዳስ ይኹነልና። ሎማዓንቲ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ናባኻ ገጽና ምስጓም ይኾነልና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ነዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ኣወዳትን ኣዋልድን ውሉድካን ህዝብኻን ይጽልይ ኣለኹ ስለኦም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም። ማእሰርቲ ዘበለ ክትበታትኽሎም፣ ኣርዑት ደበለ ክሰባብር፣ እግዚኣብሔር ናጽነት ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ክእወጀሎም ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኸይ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መፈንጥራ ተበትክ ንሕና ውን ኣምለጥና ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሎሚ መፈንጥሮኦም ክትበትኽ ኣብ ስኽራን ኣብ መስተ ኣብ ዝሙት ኣብ ዝተፈላለየ ንሰብ ክነግሩ ኣብ ዘይደልዮ ሓጢኣት ዘለዉ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዓይ ነጻ ብዘውጻኻሉ መንገዲ ነጻ ኸተውፅኦም ጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ሓራ ምግባር ናትካ እዩ። ነጻ ምውፃእ ናትካ እዩ። ሓርነት ምእዋጅ ናትካ እዩ። ንስኻ ሓርነት ኣውጅካሉ ሓራ ደይከውን ሰብ የለን። ንስኻ ናጽነት ኣውጅካሉ ናጻ ደይከውን ሰብ የለን። ንስኻ ሰላም ኣውጅካሉ ኣብ ጦርነት ዝነብር ሰብ የለን። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ በቲ ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም ጽሊ ኣለኹ። እዚ ስለ ትገብር ተመስገን። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቀንዲ ሓሳባት ናይዚ ምዕራፍ ምምጻእ እስራኤላውያን ናብ ሲና። ምምጻእ እስራኤላውያን ናብ ሲና። ሙሴ መልእኽቲ ሂብዎም እቲ ህዝቡ እውን መልሲ መሃቡ። ሙሴ መልእኽቲ ሂብዎምስ እቶም ህዝቢ ድማ መልሲ ከም ዝሃቡ። ኩሎም እስራኤላውያን እናርኣዩ ምውራድ እግዚኣብሔር ናብ ከረን ሲና። እስራኤላውያን ኩሎም እናርኣዩ ምውራድ እግዚኣብሔር ናብ ከረንሲና ምውራድ ህልውና እግዚኣብሔር ናብ ከረንሲናን ነቲ ቀረን ከይትንክፍዎ እተዋህቦም ትእዛዝን ምውራድ ህልውና እግዚኣብሔር ናብ ሲናን ነቲ ኸረን ከይትንክፍዎ እተዋህቦም ትእዛዝን ካብ ምዕራፍ 19 ኦሪት ዘጸአት ጋብ ምዕራፍ 24 ዘሎ ብዛዕባ ሕጊ ዝዛረብ ክፍል መጽሓፍ ቅዱስና እዩ። ደቂ እስራኤል ኣብ ከረንሲና በጺሖም ኣለዉ፣ ሕጊ ንምቕባል ድማ ተሰማሚዖም፣ እዚ ብምግባሮም ድማ ንጸጋ ኣምላኽ ብሕጊኦም ለዊጦሞ። ብርግጽ ንሶም ኣይተረድእዎን። ድሓር ግን ኣብ ቀጻሊ ትምህርትና ስለ ንርእዮ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና እዩ። ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕድ 1 ስጋብ 2 ኸድና ሓንረ ኸለና ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ ሳልሰይቲ ወርሒ በታ መዓልቲ እቲያ ናብ በረኻ ሲና መጹ። ካብ ረፈዲ እንተላዒሎም ናብ በረኻ ሲና መጹ፣ ኣብቲ በረኻ ድማ ሰፈሩ። እስራኤል ከዓ ኣብኡ ኣብ መንጽር እቲ ኸረን ሰፈረ ይብለና። ደቂ እስራኤል ሕጊ ናብ ዝቕበል ናብ ከረን ሲና እዮም መጺኦም። ካብ ባዕሉ ካብ እግዚኣብሔር መርሒትን ምርጫን ሂብዎም። ሙሴ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ነቲ ህዝቢ ተዛሪቦ እቲ ህዝቢ ድማ መልሲ ሂቡ። ቀጺልና ክንረ ኸለና ካብ 3-5 ሙሴ ድማ ናብ ኣምላኽ ደየበ። እግዚኣብሔር ከዓ ካብቲ ኸረን ጸዊዑ በሎ ንቤት ያዕቆብ ከም ዝበሎም ንደቂ እስራኤል ከዓ ንገሮም፣ እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎ በቕዳፍ ንስሪ ጼረ ናባይ ከም ዘምጻኽኹምን ድማ ባዕልኻትኩም ርኢኹም ኢኹም። ሕጂ ድማ ቃለይ ኣጸቢኩም እንተ ሰማዕኩም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኵላ ምድርናቴኣ እሞ ሓለፋ ዀሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኰኑን ኢኹም ከም ዝበሎም ኣብዚ ክፍሊ ዝነንብብ። ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ተበጊሶም ናብ ከረን ሲና ዝበጽሑ ብጸጋ እዮም። ነቲ ሕጊ ንምቕባል ፈቓደኛታት ከም ዝኾኑ እንተ ሓተቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ብኽናፍ ንስሪ ዘውፅኦም ኣብ ክንዲ ምምራጽ ዕሽነት ሕራኢሎም ኣብ ግብፃውያን ዝተገብረሎም ንእስራኤላውያን ብኸመይ ብኽናፍ ንስሪ ከም ዝተኸናኸኖም እግዚኣብሔር የዘክሮ። ምናልባት ወላ ብመጠን ይኹን ናይ ንስሪ መግለጺ ከድልየና ይኸውን እዩ። ንስሪ ካብ ወገን ኣዕዋፍ ዝምደብ ክኸውን ከሎ ብፍጥነት ብምምንጣሉ ይፍለጥ እዩ። ኣብ ኢዮብ 9:26 ከምዚ ይብል ብዛዕባ ንስሪ፣ ኧረ ከም ጃልባ ሻምብቆ ክምንጥል ከምዚ ሽምበብ ንስሪ ይሓልፋ ይብል። ጐይታ የሱስ ድማ ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ናብኡ ክእከቡኦም፣ ድሕሪ መከራ እታ ቕነትኣ ግና ብንቡ ፀሓይ ክትጽልምት ወርሖምን ብርሃና ኣይክትህብን እያ፣ ከዋኸብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ ሓይልታት ሰማይ እውን ክንቀጥቅጥ እዮም ይብል ኣብ ማቴዎስ 24:28። ይኹን እምበር ካብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ከም እንሪኦ ንስሪ ብመለኮት እውን ተመሲሉ እዩ። ኣብ ናይ ነቢይ ሕዝቅኤል መጽሓፍ መለኮት ብገጽ ንስሪ ምምሳሉ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ራእየ ዮሃንስ 4 ምዕራፍ መለኮት ብዝበርር ንስሪ ተመሲሉ ኣሎ። ንስሪ እምብዛ ንላዕሊ ብምብራት ዝድነቕ ኣሞራ እዩ። ኣብ ዘዳግም 19:4 እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ብኽናፍ ንስሪ ጸይረ ናባይ ከም ዘብጻሕኩኹም ባዕልኻትኩም ርኢኹም ኢኹም ይብል። ፍትዋተይ እዚ ኣገራሚ ዶብ ዘይብሉ ኣዝዩ ዘደንቕ ጸጋ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ብጸጉኡ ካብ ግብፂ ኣውፂኡ ናብ ከረን ሲና ኣምጺዎም ተስፋ ዝቈረጹ ገዛ ርእሶም እኳ ክሕዙ ዘይከኣሉ ኾይኖም ረኺብዎም። ስለዚ ካብ ዝነበርዎ ኩነታት ተበጅው ነጻ ኣውፂዎም፣ ብደም ተበጅዎም። ኣብታ ለይቲ ናይ ሞት መልኣኽ ሓሊፉ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ወፂኦም። ባሕሪ ኤርትራ ምስ በጽሑ ፈርዖን ኣርኪቡ ኸጥፍኦም ይኽእል ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣምላኽ ጣልቃኣትዩ ኣድሒንዎም። በተዓባ ሓይሉን ብኽናፍ ንስርን ተሰኪሙ ባሕሪ ኤርትራ ኣሳጊርዎም። ካብ ግብፂ ተበጊሶም ሲና ኽሳብ ዝበጽሑ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ ኩነታት ካብ ሽግሮም ረዲእዎም እዩ። ክጠሚ ኸለዉ ማና መጊብዎም፣ ክጸምኡ ኸለዉ ማይ ኣስቲዎም፣ ነቲ መሪር ማይ ኣመቂርሎም፣ ካብ ሰራዊት ኣማለቃውያን ኣድሒንዎም። ኣብ ኵሉ መንገዶም እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ብኽናፍ ንስሪ ከም እተሸከሞም ንዓናውን ከምኡ ይሽከመና እዩ። ብጸጉኡ ይመርሐና፣ ንሕና ድማ ብእምነት ንስዕቦ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ከረን ሲና ምስ በጽሑ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ተሰኪሞም ከም ዝነበረ ንእስራኤላውያን ከዘክረም ከሎ ንርኢ። ድሕሪ እዚ ድማ ካብ ጸጋን ካብ ሕግን ኣየናይ ከም ዝመርጹ ኣምሪጽዎም። ሕጊ እንተሂብዎም ክፍጽምዎ ወይ ክሕልዎ ከም ዝኽእሉ ሓቲትዎም። ሎሚ መብዛሕትኦም ከም ዝገብርዎ ንሳቶም እውን ኣብ ክንዲ ብጸጋ ንሕጊ መሪጾም። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እግዚኣብሔር ብጸጋ ዘድሕን ብምዃኑ ናይዞም ሰባት ኩነታት ዝሕዝን ይገብሮ። እግዚኣብሔር ንማንም ሕጊ ብምሕላው ኣየድሕኖን እዩ። ብምቕጻል እስከ ኣብ መንጎ ሕግን ጸጋን ዘሎ ቁርብተይ ብምንፅጻር ንርአ። ሕጊ ሃቡ ይብል፣ ጸጋ ግና ይህብ እምበር ሃቡ ኣይኮነን ዝብል። ሕጊ እዚ ግበሩ ይብል፣ ጸጋ እመኑ እምነት ይሃለኹም ይብል። ሕጊ ፍጹማት ክንከውን ይሓተና፣ ጸጋ ፍጹማት ክንከውን ሓይሊ ይበና። ሕጊ ስርሑ ኣተግብሩ ይብለና፣ ጸጋ ዕረፉ ይብለና። ሕጊ ብፍቕራ ዝተመልአ እዩ፣ ናብ ሰባት መርገም የመሓላልፍ። ጸጋ ንሰባት ይመክር፣ ናብ ሰባት በረኸት የመሓላልፍ። ሕጊ እዚ እንተ ጌርካ ብሕይወት ክትነብር ኢኻ ይብል፣ ጸጋ ብመጀመርታ ንስኻ ንበር ድሓር ክትገብር ኢኻ ይብል። ሕጊ ሰናዩ ኣብ ዝበሃል ሰብ ከማን ይፈርድ፣ ጸጋ ግና ኣዝዩ ዓመፀኛ ዝኾነ ሰብ ከማን እዩ ዘድሕን። ሕጊ ከምቲ ባሕሪ እግዚኣብሔር ዝገለጽ ብኡ መጠን ድማ ድኻም ሰብ ይገለጽ። ኣብ ሮሜ 3 ፍቕድ 17 ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ግና ኸ ኵሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ኵሉ ዓለም እውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቦም ንፈልጥ ኢና ይብል። እግዚኣብሔር ሕጊ ዝሃበ መንገዲ ምድሓን ክኸውን ኢሉ ኣይኮነን። ክሳብ ሕጂ ሕጊ ብምሕላው ዝድሓነ የለን። ሕጊ ብምሕላው ድሕነት ዝረኸበ ሓደ ሰብ ከማን ክነቐርብ ኣይንኽእልና። ሙሴ ቐታል ነፍሲ እዩ ነይሩ፣ ብሕርቃን ተቖጢዑ ኣብ እግዚኣብሔር ዝዓመፀሉ ግዜ ነይሩ። ከምዚ እንተ ኾይኑ ደኣ ንምንታይ ሕጊ ተዋሂቡ? ገላትያ 3 ፍቕድ 19 እዅሉ ምኽንያት ይቐርብ እዩ። ኣብ ገላትያ 3 ፍቕድ 19 ክነንብብ ከለና እቲ ሕጊ ደኣ ንምንታይ እዩ? ንሱ ብሰሪ ኣበሳ ተወሰኸ፣ እቲ ተስፋ ተዋህቦ ዘርኢ ክሳብ ዝመጽእ ብኢድ እቲ ማእከላይ ብመላእኽቲ ተሓገገ ይብለና። ሕጊ ዝተዋሃበ ሓጢኣት ንምግላጽ እዩ። እቲ ተስፋ ዝተዋሃበ መድሓኒ ክሳብ ዝመጽእ ሕጊ ብግዜያውነት እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ሕጊ ተስፋ ዝተዋህቦ ነቲ መድሓኒ ዝተዋህበ ጐይታ የሱስ በዓል እዩ። ነዚ ብዝምልከት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ 3 ፍቕድ 24 ከምዚ ይብለና፣ ስለዚ ኸዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሐና እቲ ሕጊ ቀጻዒና ኾነ ይብል። ከም ዝፍለጥ ሞግዚት ንቈልዓ ምሕብሓብ እትገብር እያ። ንቈልዓ እተጥብቦ፣ እተልብሶ፣ እትምግቦ፣ እቲ ቈልዓ ናብ ትምህርቲ ምስ ኣኸለ ናብ ቤት ትምህርቲ ተእትዎ። ሞግዚት ዝብል ቃል ፔዳጎስ ካብ ዝብል ናይ ግሪኽ ቃል ዝተወስደ ክኸውን ከሎ ትርጉሙ ኣመል ሕፃናት እትዕሪ፣ ኢድ ቈልዑት ሒዛ ናብ ቤት ትምህርቲ እትወስድ ከም ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ሕጊ ቀጻዒና እዩ። ከም ቈልዓ ኣእዳውና ሒዙ ይመርሓና ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ምድሓን ናብ እንኽእለሉ ናብ መስቀል ኣብጺሕና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ቀጺልና ክነንብብ ከለና ኣብ ዘጸአት 19 ፍቕዲ 6 ንስኻትኩም ድማ መንግሥትን ካህናትን ቅዱስ ሕዝብን ክትኰኑን ኢኹም፣ እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም እዚ ነገር እዚ እዩ ይብል። እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ዝገብሮ ናይ መጀመርያ ዓላማ መንግሥትን ካህናትን ክኾኑሉ እዩ ነይሩ። ሙሴ ሕጊ ክቕበል ናብ ከረን ምስ ደየበ ናይ ወርቂ ምራኽ ሰሪሖም ብምምላኾም ካህን ክኸውን ሓደ ዓሌት ጥራይ ተመሪጹ። ኣብ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ነፍሲ ወከፍ ዝድሓን ኣማኒ ናይ መንግስቲ ካህን ንምግባር እዩ። ናይ መወዳእታ ሽቶ እግዚኣብሔር እዚ ክኸውን ድማ ቤተ ክርስቲያን ካብ ምድሪ ምስ ተወስደት ኣብ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ምስ ኮነት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እዩ። ዘጻት 19 ፍቕዲ 7 ሰጊርና ክንረ ከለና ሙሴ ድማ መጺኡ ዓበይቲ ህዝቢ ጸውዐ፣ እቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ቓላት ነገሮም ይብለና። ክሳብ ክንደይ ብገዛ ርእሶም ይተኣማመኑ ከም ዝነበሩ ዝመለስዎ መልሲ እስከ ንርአ። ኵሎም ህዝቢ ኸዓ ብሓደ ኾይኖም እግዚኣብሔር ዝበሎ ዅሉ ንገብር ኢሎም መለሱ። ሙሴ ድማ ቃልት ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር መለሰ ይብለና 19 ፍቕዲ 8። ሕጊ ንእስራኤላውያን ኣብ ዝተዋህበሉ እዋን ናይ ዘመን ሕጊ መጀመርታ እዩ ዝነበረ። እዚ ዘመን ካብ ከረንሲና ክሳብ ስቕለት የሱስ ክርስቶስ ዘሎ ግዜ ዝሽፍን እዩ። ሰባት ሕጊ ክፍጽሙ ከም ዘይክእሉ ዝሓለፈ ልምምዶም እዅል መረጋገጺ ኾኖም ክኽእል ነይርዎ። እስራኤላውያን ግን እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ድማ እቲ ሕጊ እንታይ ከም ዝብል፣ ንሳቶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም ከማን ከይፈለጥዮም ብምሉእ ልቦም እዚ ዝብልዎ ዘለዉ። ድሓር ግን ሕጊ ክሕልው ዘይምኽኣሎም ንሓደሽሕን ሓሙሽተ ዓመታት ተራእዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ኣረኣያ እዙ እዩ። ሰብ ብናቱ ጻዕሪን እግዚኣብሔር ክሕጐስ ከም ዝኽእል ምሕሳብ እዩ። ከም ሓቂ እንተኾይኑ ግን ሰብ ነዚ ሕጊ እዙ ክፍጹም ኣይክእልን እዩ። ዝገበሮዎ ፈተነ ድማ ውፅኢት ዘይብሉ እዩ። እቲ ሕጊ ዝተዋህበ ኣረጊት ባሕሪ ንምቁፅጻር እዩ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣረጊት ባሕሪ ኣዝዩ በደለኛን ዓማፅን ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ክቈጻጸሩ ኣይተኻለን። ኣብ ሮሜ 8 ምዕራፍ ካብ 6 ስጋብ 7 ጳውሎስ ከምዚ ይብለና፣ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እሞ። ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ፣ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ ይብለና። ኣባይን ኣባኻን ኣብ ውሽጥና ኣረጊት ባሕሪ ኣሎ። እዚ ባሕሪ እዚ ምስ እግዚኣብሔር ጽልኢ እዩ። ንኣምላኽ ምእዛዝ ፍጹም ኣይኮነሉን እዩ። ካብ ናይ ገዛ ርእስኩም ተመክሮ እዚ ነገር እዚ ኣረጋጊጽኩም ዶ? ናይ እግዚኣብሔር መምዘኒ ምምላእ ብዘይምኽኣልኩም ተስፋ ምቑራጥ ተሰሚዒኩም ዶ? ኣይፈልጥን እዩ። እዚ ዅሉ እነምልጠሉ እንድሕነሉ ካልእ መንገዲ ስለ ዘዳለወልና እግዚኣብሔር ስብሓት ይኹኖ። ሕጊ ክፍጽም ወይ ክሕሉ እየ ካብ ዝብል ሰብ ዝገደደ ወይ እውን ዝዓበየ ግቡዝ ሰብ የሎን። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሕግታት ማንም ሰብ ከማልኦ ኣይክእልን እዩ። ንሕዝቢ እስራኤል ረአዩ ነቲ ሕጊ ኣብ ዝተቐበልሉ ግዜ ክፍጽምዎ ከም ዝኽእል እዮም ብድፍረት ዝተዛረቡ። ማንም ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ከም ዘይክእል ቃል ኣምላኽ ኣጸቢቑ ይነግረና። ወዲ ኣምላኽ ግና የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መጺ ፈጺሞ ፈጺምዎ ኸሎ ኣብዚ ግዜ ኸማን ብምፍጻም ንምድሓን ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም። እዚ ግን ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ ዘይሰለጠ ጉዳይ እዩ። ቀጺልና ኣብ ፍቕዲ 9 ክንሪኢ ከሎና እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ክዛረበካ ኸለኹ እቶም ሕዝቢ ምእንቲ ክሰምዑ ንሓዋሩ ድማ ክኣምኑኻስ እንሆ ኣነ ብጸሊም ደበና ክመጸካ የበሎ። ሙሴ ኸዓ ዘረባ እቶም ሕዝቢ ንእግዚኣብሔር ነገረ ይብለና። እዚ ምብጻሕ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ዝገብሮ ምድላው እዩ ዘርእየና ዘሎ። ሓደሓደ ግዜ ሰባት እቲ ሕጊ ዝተዋህበሉ ግዜ ዝሐጉስ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ሓንቲ ሰበይቲ እቲ ሕጊ ምውሃቡ ኣይሕጉስን ኢላ ንዝሓተተትን ሕቶ ኣነ ብኣይ ወገን ፍርሓትን ሽብርን እምበር ሓደ ዘሐጉስ ነገር ክርኢ ኣይከኣልኩን ኢለ ዝመለስኩላ መልሲ ኣይርስዖን እየ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ፣ እግዚኣብሔር በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ዅሉ ሕዝቢ ናብ ከረንሲና ክወርድ እዩ እሞ ነቶም ሕዝቢ ኺድ፣ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም፣ ክዳውንቶም ከዓ ይሕጸቡ፣ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸዓ ይዳለዉ ይብለና ካብ ፍቕዲ 10-11። እንታይ ዓይነት ኣደናቒ ምርኢት ክንርኢ ይኸውን! ብዝኾነ ይኹን ግን ነቲ ዝቕጽል ዘሎ ጽሑፍ እስከ ንርአዮ፣ ፍቕዲ 12 ነቶም ሕዝቢ ድማ ብዙርኡ ዶብ ግበረሎም በሎም ከዓ ናብ ከረን ከይትድይቡ ወይ ነቲ ዶብ ከይትትንኪቡ ተጠንቀቑ፣ ነቲ ኸረን ዘተንከየ ዘበለ ሞት ይሞት ይብለና። ኣብዚ ውሽጢ ደስ ዘብል ነገር ይረአ፣ ናብቲ ከረን ከይትቐርቡን ከይትትንኪቡን። እዚ እንተ ገይሮም ግና ከም ዝሞት እዩ ንእስራኤላውያን ተነጊሮም። እዚ ድማ መፍርሒ እምበር መሐጐሲ ኣይነበረን። ገለ ኢድ ኣይትተንክዮ፣ እንስሳ እንተኾነ ወይ ሰብ ብዳርባ እምኒ ሓለው ብመንትግ ድኣ እይሙት እምበር ብሕይወታይ እምበር መለኸት ኣንዊሕዎ ምዝንፋሕ ሽዑ ናብ ከረን እንደይቡ። ሙሴ ድማ ካብቲ ኸረን ናብቲ ሕዝቢ ወረደ፣ ነቲ ሕዝቢ ኸዓ ቀደሶ፣ ንሳቶም ውን ክዳውንቶም ሓጸቡ፣ ነቶም ሕዝቢ ድማ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተዳለዉ። ናብ ሰበይቲ ኸዓ ኣይትቕረቡ በሎም፣ ኰነ ኸዓ በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክወግሕ ከሎ ነጉድን በርቅን ከቢድ ደበናን ናብ ልዕሊ እቲ ኸረን ኰነ፣ ኣዝዩ ብርቱዕ ደሃይ መለኸት ተሰምዐ፣ እቲ ኣብ ሰፈር ዝነበረ ኵሉ ሕዝቢ ድማ ተንበድበደ ይብለና ካብ ፍቕዲ 13-16። እግዚኣብሔር ንሕዝቡ ሕጊ ክህብ ከሎ እቲ ኩነታት ከምዚ ይመስል ነይሩ። እቲ ሕዝቢ ኣዝዩ ስለ ዝፈርሐ ተንበድበደ። ሙሴ ኸዓ ነቲ ሕዝቢ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ ካብ ሰፈር ኣውጾ፣ ኣብ እግሪ ኸረን ድማ ደው በሉ። እግዚኣብሔር ብሓዊ ናብኡ ስለ ዝወረደ ኵሉ ኸረን ሲና ይተክኽ ነበረ። ትኪ ኸዓ ከም ትኪ እቶን ካብኡ ዓረገ፣ ኵሉ እቲ ኸረን ኣዝዩ ኣንቀጥቀጠ፣ እቲ ደሃይ መለኸት ከዓ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ። ሙሴ ተዛረበ፣ እግዚኣብሔር ድማ ብቓሉ መለሰሉ። እግዚኣብሔር ከዓ ናብ ልዕሊ ኸረን ሲና ናብ ርእሲ እቲ ኸረን ወረደ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ናብ ርእሲ እቲ ኸረን ጸውዖ፣ ሙሴ ኸዓ ደየበ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ውረድ እሞ እቶም ሕዝቢ ንእግዚኣብሔር ክርእዩ ኸይቀርቡ ብዙሓት ከዓ ኸይጠፍኡስ ኣጠንቅቆም ከም ዝበሎ ኣብ 19 ካብ 17 ስጋብ 21 እነንብብ። ካብ ህዝቢ እስራኤል ገለገሊኦም ሓደ ዘደንቕ ነገር ክንርኢ ኢና ኢሎም እንዳሓሰቡ ከለዉ ድምፂ ጥራዮም ሰሚዖም እምበር ገለ ዝረኣይዎ ነገር ኣይነበረን። ሎም እውን እንተኾነ ከምኡ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ከምዚ ይብል፣ ሓደ ኳኑ ኣምላኽ ዝረኣየ የልቦን፣ እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ ይብለና። እቶም ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርቡ ካህናት ድማ እግዚኣብሔር ከየጥፎም ርእሶም ይቐድሱ በሎ። ሙሴ ኸዓ ንእግዚኣብሔር በሎ፣ ንስኻ ናብ ዙርያ እቲ ኸረን ዶብ ግበር፣ ቀድሶ ድማ ኢልካ ኣጠንቂካና ኢኻ እሞ እቶም ህዝቢ ናብ ከረን ሲና ክድቡ ኣይክእሉን። እግዚኣብሔር ከዓ ኪድ ውረድ እሞ ንስኻን ኣሮን ድማ ምሳኻ ደይቡ፣ እቶም ካህናትን ህዝብን ግና ምእንቲ ከየጥፎኦም ናብ እግዚኣብሔር ክድብ ኢሎም ኣይጠሓሱ በሎ። ሙሴ ድማ ናብቶም ህዝቢ ወሪዱ ነገሮም። ዘጻት 19 ካብ 22 ስጋብ 25 እስራኤል ድኻሞም መንነቶም እንተ ዝፈልጡ ነይሮም ብናይ ልቦም መሊኦም ንትእዛዝ ኣምላኽ ክንፍጽም ንኽእል ኢና ኢሎም ንምዝራብ ኣይምደፈሩ ነይሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነዛ ምሸት እዚኣ ዝነበረና መደብ እዙ ነይሩ። ንድዋም ለይቲ ሰሰና ይብሰ
ንማርያም ብፍቕር ዓትያታ ገደፍካ ነቶም ዝፅዕቡኻ በርኻ ዘርአኻ ሓጥን ከለኹ ፍርኻ ዘዊዕካኒ ከጋባን ጉስነትካ ኣብስሕኒ ጐይታናትካ ፍቕሪ ወሰን የብሉን ጐይታናትካ ፍቕሪ ድሩሳ ኣይኮነን ከማኻሳይርከብን ንዘላለ ኒ እዚኣ እያታ ኣፍቕሪናትካ ኣብ መትከል ቀራንዮ ንዓይት ገለጽካ ጐይታናትካ ፍቕሪ ወሰን የብሉን ጐይታናትካ ፍቕሪ ድሩታ ኣይኮነን ከማኻሳይርከብን ንዘላለን
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።